blaðsíða 104. Lýðræði í Suður-Afríku. Framan af hafði Suður-Afríka mestan hagvöxt af öllum ríkjum Afríku, en hann byggðist á undirokun svarta meirihlutans í landinu. Undir 1980 kom olíukreppan líka til Suður-Afríku. Hún leiddi til mikils atvinnuleysis sem kom sérstaklega við svertingja. Kreppan varð ennþá verri en ella vegna þess að mikill hluti heimsins sýndi andúð sína á kynþáttastefnunni með því að banna viðskipti við landið. Í mörgum löndum var bannað að kaupa vörur frá Suður-Afríku, selja vörur þangað eða lána peninga. Efnahagskreppan og þrýstingur frá umheiminum var til þess að stjórn Suður-Afríku dró úr aðgreiningu kynþáttana. Til dæmis var afnumið bann við hjónaböndum svartra og hvítra og fleiri lög aðskilnað voru afnumin. Eftir marga samningafundi milli hvítu stjórnendanna og ANC voru loksaldnar frjálsar kosningar árið 1994. ANC fekk yfir 60% atkvæða og stofnuð var ríkisstjórn með leiðtoga ANC, Nelson Mandela, sem forseta. Efst á blaðsíðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Hinn 16. júni 1976 skaut Suður-Afríst lögreglulið á svarta skólanema í borgarhlutanum Soweto í Jóhannesaborg og drap 556 þeirra. 10,000 skólanemar höfðu farið í kröfugöngu gegn því að þeir fengu aðeins að litlu leiti kennslu á eigin tungumáli. Morðin vöktu mikla athygli og leiddu til þess að mörg ríki settu viðskiptabann á Suður-Afríku. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir Nelson Mandela tekur við forseta embætti Suður-Afríku.